Jæja. Það er
bara
þetta er stórt, þetta er mikill pakki sem við erum að fara í hérna sko. En þetta er sko tyggið tyggjó. Þetta er orðið dálítið sko, þú veist, þetta er extra tyggjó sem búið að vera með alveg 20 mínútur upp í sér þannig dæmi sko. Þú veist, þess vegna þurfum að nálgast þetta eins og ferskt extra tyggjó. Bara taka þetta skirpa þessu gamla tyggjó út úr sér, taka þetta eins og þetta sé ný ferskt rigl bara extra
Reglis,
brakandi sko, brakandi ferskt.
Þú
verður að gleyma öllu sem viðum heyrt þetta og taka þetta bara eins og þetta sé ný
slumma sko, þetta algjörlega rétt atriðið, það verður tekið fyrir og eftir Anarchy in the UK með Sex Pistols við ætlum að, hins að byrja að minna á það að við erum í rauninni bara hefja árið 2026 og við erum í mikilli uppsveiflu hérna því að við erum að fara að halda live viðburð 7. februar sem er 15. kvöld í sjálfu Austurbæjarbíó og það verður bara þú veist, talandi að taka tyggjóð upp bara upp á nýtt sko þetta verður, skulum ekki gleyma því að þetta er við we refuse to be institutionalized sko. Það er að segja að við bara þetta verður alltaf við ætlum að fara að finna frum orkuna sko.
Já. Og það er hvergi betra að gera það í Austurbæjarbíó þar sem að frum rock sprengjan átti sér stað sko í Íslandi þegar Kings komu og fleiri sko, það er svo margt sko ærandi við það að vera í
húsi. Já, líka bara þetta pílu dæmi sem gangi hana núna, það er sko
einhver pílu.
Það er svona snóken nútímann sko.
Já.
Það er smá svona
billin nútímann sko.
Já, billin, það er svona það er svona sko svona, þú veist, gamla dag voru þetta menni leiður okkur að spila snóker
og reykja
og reykja og ef þeir stóðu upp þá fóru þeir inn einhvern leigubíl og upp í heiðmörk og svo ógeðslega stutt í myrkrið og skaðræði sko. Það er þessi
það er orkan hana
daður við, þú veist, portið á bakvið Austurbæjarbíó er svona alvöru port eins og svona í einhverju svona Spiderman mynd þegar einhver drulluhali birtist honum
svona,
þú veist, svona raumvilega finnur fyrir vondum vættum bara, þú veist, það er einhver svona solid sprautunála leikvöllur hana og það, þú veist, það eru einhverjur vörubretti svona alveg tvístur í sundur sko og einhverjur, þú veist, þetta er svona illa skipulagt bílastæði sko og svo er hérna skugginn af Austurbæjarbíó alveg alvöru norðumýrar skuggi sko.
Það er líka það er svo sé alltaf skuggi hérna það er bara bjartur sumardagur það er bara skuggi yfir þessu sundi sko.
Ég meina við erum komin hana í norðumýruna og það er bara hvort sem það er megas eða Arnaldur Indriða þá bara það strýmir bara fram myrkar hugsanir bara
þegar þessi hverfi er þannig er líka alltaf þessar götur þú veist Norrabrautin, Gunnarsbraut og alltaf þessar
Gunnarsbraut
Skarpins
gata og allt þetta dæmi öskrar svona mannskvarf eða
já, Leifsgata, þetta tjóka
já, einmitt
þú veist
erum við ekki að selja þetta vel en að uppurðin okkar
jú, þetta er dæmið sko, þetta er kuklið sem við erum að fara kruka í hérna í 7. februar sko og það var
en við erum ekki búin að negla músíkina og erum ennþá svona opið fyrir því og umlustum eftir því og Facebook fengum fulla tillögum og ætlum að halda smá samtali áfram ætlum að vera svona
við erum líka með, þú veist, við hérna okkur finnst best að ákveða þetta ekkit með oflöngum fyrirvara sko, en við séum alveg heitir sko, en við viljum endilega að fá fleiri tilnefninga
frá hafa þetta svo kvikt og heitt að við svona neglum eitthvað og svo bara á leiðinu búið sviða bara fuck it, fyrir bara Kings
já, já, já við gætum það sko
já, ég meina þannig, sko, fílalag orkan á að vera þannig sko. Þú veist, þetta byggist á dæminu þegar einhver er gíraður einhver partí og allra að spila eitthvað lag það er mjög oft skipt skoðun alveg og síðustu, bara allt í einu sér einhver aðra plötu bara, ég verð að spila þetta maður við viljum halda þessu kviku þannig sko þannig að meðasalinn er á stubbur.is og það er bara fljúa út meðar þannig að fólk þarf að negla þetta og mæta, hópar að mæta
já, kikja þessi sundi
er þetta fór svona pitcher sem sagt bjóra í könnum
ég veit ég hvert þessi komið ennþá þeir lofuðu mig, þeir áður en þeir sko voru að opna þeir ætla að fara í pitcher en það sko en þeir komna með dundur slæsur og chicken wings og dæmi sko þannig að þetta er að þú veist og getur þú fengið þú veist
þannig fólk getur tekið bara svona lámenningar skamtinn svolítið út bara á þessu kvöldi
já takið inn gott að fara í þetta svona þú veist keira inn í þorran með góða svona kviðfittu og
kólestról
magnið alveg
og sko, létt fliss í kollinu með einhverju svona alveg, ég myndi að þetta sé fullkomið entertainment fyrir 7. februar
já
þú vilt fara í nákvæmlega þessa orku sko.
Já.
Vera með einhverjum svona viniðinum, einhverjum greppitrínum bara frá grunnskóla.
Já.
Einhver bara sem eru bara hægt rólega svona verða að steinsteypu klumpum
Já.
Bara í úlpum, bara verið fram að þú vilt fara með þessu gengi.
Já.
bara þessu solid gengi sko.
Já.
Bara og hérna og hafa svona gay old fun.
Já.
Þú veist bara svona
jolly good time.
Já.
Já.
Þú veist svona ekki teka svona prjóna yfir sinni, þetta
nei, nei.
Er alveg bara rosalega flott ballest í þessu
já, já,
já, hann er bara það er komið að því sko, mm. Við erum áfram við erum minna á hérna Specia sem er fyrirtæki sem er að vinna stofnunað það er bara specia.is, fólk getur kynnt sér þetta
mm-hmm.
bara bent nálgast sko,
mm-hmm.
það er bara
heldur betur,
já, það er stutt í þetta ég get ekki sett neina ákveðna dagsningu en það
er
hægt að skrá sig á póstlista og biðlista eftir þjónustunni og það er að sjálfsögðu gjald fyrir álst og, og bara gaman ef fólk við fylgjast með, en þetta tengist mögulegum á fjárfesta og er hérna er örgulega betri, veist, eitthvað sem er fólk þetta er bara kostur sem að er að fara að henda rosalega mörgum
einmitt.
En hérna fleiri sjálfsögði, fylgningar
já, bara við erum sjálfsögði búið í
já, sjálfsögði
eins og ennilega og
sem ætlar að fljúga með mig lóðbeint til Manchester
einmitt.
Eftir nokkra daga
já.
Og hérna
sko,
beint já, í bara norður evróska skaraðið
já, og það, þú veist, Manchester er þú veist, þetta er svo mikil svona epicenter eða svona miðpunktur eða eitthvað svo leið, sko, þessi svona bresku síðpunk svona þetta er svona virkilega breska gúmmelaði, sko, þegar maður tala um þetta þú veist, náttúrulega þú veist, Oasis og Manchester senan öll og þetta dæmi, sko og mjög mikilvægt gig átti sér stað í sögu Sex Pistols hérna, sem við erum að taka fyrir í dag,
já.
Í Manchester hana, Free Trade Hall, sko
já.
En í sal sem er á efri hæðinni svona litlu sem heitir Lesser Free Trade Hall, svona 100 manna salur uppi á efri hæðinni, sko
já.
Niðri er risastór salur, það sem að sko þú veist, bara svona, er svona legendir, þú veist, það sem að öll, þú veist, öll hérna bara 60s og 70s böndin spiluðu og hefur úksta frægt fyrir hérna Judas öskrið í hérna Dylan of the Band, dæmi hann þegar hann segir eitthvað, þegar hann er frá að byrja like a Rolling Stones
já.
Og Stone og hérna eitthvað öskar, Judas, hann segir, I don't believe you
já, það gerist hérna
play fucking loud, já, það er í Manchester Free Trade Hall, stóra herbygginu en í Lesser Hall,
já.
75 held ég, ef ég maður rétt voru spiluðu Sex Pistols tvisvar sumari 675 og á þessum tónlingum voru sko framtíðar meðlimir Joy Division hérna Smiths
já.
The Fall, Buzzcocks þú veist, allra þessar svona Manchester band, post, svona, þú veist, þessar svona síðsjö, 80s post-punk böndin og meirist að Simply Red skilur og hérna líka Tony Wilson sem stopnaði svo Factory skilur labelið og Hacienda og þetta sem 24 Hour Party People erum veist, og Markon Ray Alan McGee sem stopnaði Creation Record sem sænaði svo hérna, allt skoska gengið sem vorum að tala um í præmanskín þættinum og svo Oasis og allt það sko, með, veist, þetta er svona indie kjarni Bretlands er ókvæslega mikið Manchester myndi ég segja sko.
Já, og 100% og þessi salur á þessum tímapunkti í miðri sjöunni er útungunastöð ein svakalasta fertilization bara moment sem hefur rátt sér stað og það er svolítið hérna kjarnin líka í því sem við ætlum að bara negla okkur í sem er, við ætlum að taka fyrir bara Sex Pistols, málið það, maður er svo rosalega fljótur að prjóna fram úr sér og byrja að tala um aktivism að byrja að tala um punk-hreyfinguna einhver starra samingi og fyrir og eftir moment með þetta það sem við ætlum að reyna að gera við ætlum að reyna að fókusera samt svolítið á sjálfan það sem ég myndi kalla bara freikátuna í þessu sem er músikin sem er bara músikin sjálf við tökum hérna texta, þetta er ógislega djúsi og maður er svo fljótur saman að spinna þetta á kontrol sko, það er best að nálgast þetta með í rauninni þeirra eigin orðum Malcolm McLaren sem jú er að vissu leiti guðfæðir Sex Pistols
og hann er svo spindoktorin
líka, hann er svo spindoktorin, hann er ekki stofnandi ljónstærnar en hann kemur hann inn og veitir hann í farvi og við getum svona aðeins sagt frá þeirri sögu hann stóð fyrir því það var gett bíómynd svona mockumentary svona, hérna, sem kom ekki út fyrir 1980 og fjallar svona Sex Pistols og hvernig það varð til myndir heitir nafninu The Great Rock and Roll Swindle stóra rock svindlið það er bara nafnið á myndin og þar er hann að reyna fullkomna og með þess að með frekar góðum árangri að þessi mynd hún hérna hún gekk alveg vel hann er að fullkomna svikamæluna að því að þú veist það var kyrð svikamæla í gegnum allt þetta sex pistolstæmi og sem ég á við er það svikamæla er það þegar að þú gerir þér lukku úr óförum þínum líka þú býr til svona skema þannig að líka failure verður success,
já, já.
Svona all publicity is good publicity
já, já.
Og þú bara býr til eitthvað svona concept þannig að eitthvað skona implosion eða það hlutur falla inn í sjálft sig þá býr það bara til keðjuverkun af stærri sprengingu og gerir áhrifamóttin ennþá meiri
þetta er svarthól
dæmi, já, þetta er svona svarthólstæmi, endalaus orka en endalaus implosion sérst innhverf sprengja
já.
Þetta raunin, tekur hann saman í þessu nafni The Great Rock and Roll Swindle og það náttúrulega til lag sem heitir þessu nafni líka sem að Sex Pistols flytur og í myndinni nafnið fengið á blaðagrein sem að skrifu 1955 af breskum tónlistarmanni sem að var bara að setja út á rocksprengjuna sem hafði bara riðið röftum og komin á strandur Englands 1955 sem var alltaf verið að segja með rock þetta er svindl, þetta er ekki alveg músík
já.
Það er verið að taka ungdómin
og plataðu
Já, það er að plata þig, þetta er bara plat þetta eru menn í jakkafötum sem er að plata unga fólki
þess að vera grætt og
hafa þeim fjö
vegið djöflinum
já, þetta er bara að vera að plata þig það vera að láta þau taka rangar ákvörðinir hafa þeim fjö, rock er svindl
já.
Og þetta snýr hann upp og er svona skoðist, og sex pistols og allt sem tengist pönki, það er hægt að nálgast það með þessari linsu þannig er raunni Þessu hún er bara ekki láta plata, sko, fyrsta stóra platið er það að kalla þetta alltaf punk. Þetta er rock, þetta er rockmusík, enn eina ferðina er rockmusík notuð til þess að jú, kannski, þú veist, eins og þeir segja þarna, plata, en gjörsamlega að trilla og breyta þjóðskipulaginu og bara reorganisera, reprogrammera, restarta hugum fólks. Að þetta er sjálf
sjálfseyðandi líka sko
já, þetta er
sjálfseyðandi afl maður sér það bara hvernig þetta tekur
og þetta tæri fólk upp þetta rústar fólki, skilur það eftir gjörsamlega, hakkað og ónýtt Sex Pistols náttúrulega með einn liðsmann sem að dó og bara svona, þeirra svona arflegu hvernig þeirra hafa farið og hvað þeim finnst þetta allt skilur við, John Rotten, John Lydon í dag, hvernig hann talar þetta, gerir þetta upp hvernig hann einhvern veginn endar því, það er sko búið að bjóða held ég, ég sé örglega segja rétt John Lydon, MBE orðuna, frá drottningunni, sem er náttúrulega bara svona algjörlega rugglaður rock'n'roll swindle ringur á
svolítið sko.
En það sem ég vil nefnilega ná út úr sem þetta er það við skulum, förum aðeins út fyrir svindlið, horfum aðeins á þetta heildstæða ef við förum hratt í hefðbundu sköpunarsöguna þá er hún svo að hérna, business, tísku djam, parið, Malcolm McLaren og Vivian Westwood hafi þurft að promotera eða bara viljað promotera ákveðna tísku og hugafar þess að promotera versluna sína sem heit Sex og var svona í svona einhverju fætti stelt og bara á síðan Vivian Westwood var áhrifamisti fatta hennur sínar kynslóðar og hérna Marko Maglar náttúrulega að gera alls konar aðra hluti í promotion og músík og þetta bara rosalega influential fólk í þú veist, þau hafi hálfpartin búið til svona boyband til þess að promotera þetta eða pika upp
þetta er makkirar sko
já, og makkirar þetta allt sem og hérna, og þau hafi síðan einmitt unnið rosa mikið með þetta þú veist, hérna þegar orginal hérna, bassalikarinn Glenn Matlock datt út þá fara sitt Vicious í staðinn sem er bara, kannski ekki einu svona það góður á bassa og er bara að hann er bara að exita, hann er bara í sjálf skaðandi dæmi, af því að þetta lið eða maklarinn sem sér að það getur verið einhver bara, það er bara einhver geggjað við það, sko.
Já, bara kaos, meiri kaos.
Já, þannig að það er verið að, hérna, að er gjörsanlega verið að manipulera þetta að þessu leiti og svona stýra þessu og það líka þessu gerðar þessar myndir og það er endalust í pressinu og þetta fýtar einhvern veginn eitthvað miklu meira, það verður kjarnin að því að punk verður svo miklu meira heldur bara músíkin og það er náttúrulega bara stórkostlegt að músík hafi geta hrundið af stað einhverjum akademískum fræðigreinum endalaust að blaða umfjöllun hugmyndum um þjóðskipulagið, anarkisma og búið til eitthvað persónlegt statement fyrir hvern og einn það er fullt af fólki sem segir bara ég ég bara pönkari mm-hmm. ég er ólst upp á pönktímanum, ég pönkari ég anarkó pönkari, þú veist mm-hmm. bara, og það bara mín gildi og bara, þú veist, eins og besti flokkurinn og alls konar bara stopna og grundið einhver svona pönk manifest og spælinga,
Já.
En það verður ekkit hort fram hjá því, mm-hmm. en maður ætlar að fara súmira inn á það, hver eru gildin til dæmis í þessu lægi eða einhver öðru ef að gildin eiga að vera frelsi einstaklingsins og það er að gera allt hérna með því að bara vilja það og alltaf gera það sjálfur mm-hmm. og gildi hérna, pönki hafði bara rosalega mikil áhrif á ungt fólk og virkja að það til þess að berjast gegn bara ömulegu þjóðskipulagi hérna, eða svona gráu og innstættu þjóðskipulagi í Íslandi, mm-hmm. sama á við um kommunistaríki mm-hmm. allt sem á gott og gild, en það ekki hægt að horfa fram með því að allt sem Sex Pistols stendur fyrir, hún getur alveg á nákvæmlega, jafn mikinn hátt sett þessar hugmyndir að þetta sé á millu þess að vera promotion á að þetta standi fyrir manipulation, uh-huh. Græðgi uh-huh. nánast í bara kapitalisma uh-huh. og það að geta já, bara mass manipulera fólk og búi til einhver reyningu þar uh-huh. nánast í bara að ganni þú veist, uh-huh. það er að segja það sem ég bara segja, við megum ekki festast of mikið í hugmyndaræði það er frábært að fólk taki það útrúsi sem að vill uh-huh. en all in all uh-huh. þetta eitt stórt svindl uh-huh. allt hitt, allt þetta dæmi bara bláa hárið, nælunar, allt saman allar hlýðarafurnar uh-huh. eru svindl uh-huh. þar eru add-ons og svindl uh-huh. í grunninn, það sem þetta byggist á er það að þetta er svo létt að horfa eftir á þetta er svo ótrúlega létt að horfa eftir á og segja að 2017 november 1976 þegar þetta lag kom út uh-huh. það sem fyrir og eftir moment þetta hafi bara declaration af einhver punk momenti átt í stað og músík og allt bara varð ekki samt uh-huh. eftir það uh-huh. og hérna, fólk getur sagt þetta eftir á en það sem við ættum miklu frekar að vera að horfa á getur ekki bara verið að ástæðan fyrir þetta gerist bara út af því að nákvæmlega þetta lag, Anarchy in the UK bara ógeðslega gott lag og eitt besta og núna bara alltaf bara byrja að taka stöðuna bara alveg til að brjóta niður eitt besta, rosalegasta rocklag sögunar þetta svo sko, í mann, þegar ég var krakki þegar ég heyrði þetta lag uh-huh. það var ekki bara hann ræk yeah. þú veist, hann bara eitthvað öskrin bara horfum aðeins fram með því uh-huh. það var gítarin þetta, hvað heitir þetta? Flang
menur þetta sem fer bara alveg í byrjun eða?
Já, nei, bara sem er gegnum allan, þetta er einhver flang effekt sko, hlusta, sko, ég mér langar að setja þetta um blæðins í gang instrumental Já. Bara við heyrum lagið bara hérna bara við erum að spyrja þetta gennum hátalaran hérna núna heyrum við engan rætt
nei
bara hlusti á gítarsound við þessu
Já.
Þetta ekki eitthvað flang þetta svo djúp manipulerandi dæmi Ok, svo erum með kenningu, við lögum þess að vopa stundir. Við lögum þess að pælingu með það. Ok, ég ætla að skjóta sér, þetta er pæling, af því, mér erum svo ágæmvert, við höfum í þessum þáttum, einstakasinnum, ná svona momentum, þar sem maður veit að einhver hljómsett hefur píkað. Og það hérna, ég man eftir hann í Chicago, hljómsettin Chicago, þeir vissu þeir höfðu píkað, einhvern mann er búin einhver flugi og elding laust niður og þú eru bara búin að vera með einhver átta number one plötur í röð og vissu bara að leiðin væri bara niður á við okay. og hérna, Eagles píka eftir Hotel California, það er alveg skýrt.
Alveg skýrt
sko, það væri hægt en það er bara ákveði svartólu detti en bara bítlandir píka mögulega bara ákveðin tíumpúndi, þú veist, bara en ok, bara, þú skulum ekki farið að hérna,
þeir píka líklega samt bara á Abbey Road sko, myndi ég segja
já, og bara ég alveg til í það og það stiður mjög mikið það sem ég að segja sem mótstöð það sem ég að segja út af því, núna erum við á 0040 við erum á 0040 af fyrstu smáskjöðu, fyrsta lagi hljóðstæðum af Sex Pistols mm-hmm. sem kom út 2017 november 1976, mm-hmm. það kom út að lát það var tekið upp fjórum vikum aður mm-hmm. og við erum á 0040 mm-hmm. og Sex Pistols voru að byrja fyrir 40 sekundum hlut með það og við erum að lusta á instrumental útgáfuna skipti máli að því að punkturinn minni sá að þegar fyrsti instrumental kaflinn í laginu kemur hann kemur eftir rúma mínútu hérna er að setna versið og ég bara setna versið og eitthvað svo kemur viðlagana I want to be anarchy nú kemur það mm-hmm. I want to be anarchy ok Ok, hlustu núna, nú ein mínúnda 12, 13, 14, ok, nú kemur gítarinn von í þetta. Ok,
já, rock, já.
Núna já, er Sex Pistols að píka. Bara núna, og bara heldur ára, það er ennþá að píka, það er ennþá smá eftir, núna heldur ára, það er smá eftir, núna píka það. Akkurat núna, hlustu á það, þetta er Sex Pistols að píka. Þetta er svo fucking rosalegt dæmi. Vistu það, ég bara, hefur listum á það frá isolated, hversu rosalegt og rock
þetta er. Þetta break, með, þetta er svo mikið.
Þetta break já. Eftir, þarna, þú bara taka, það er, og vistu það, þeir eru búin að píka þarna. Þetta er, þetta, sko, lægið er bara endurtekningar eftir þetta, ekki mun að vísu ógeðslega flottur auka gítar yfir sem gerir þetta myndlistaverki. Hann kemur eftir þetta. Þessi, heyrið þessa myndlist! Þetta er seinni hlutin.
Já.
Þetta er svo rosalegt sköpunarverk. Þetta bara, þetta er svo mikið veggur. Þetta er svo rosalegur veggur. Þetta er svo mikið, þetta er Gangesfljótið, Níl, og hvað heitir aða fljótið í Kína? Bara gula áin. Bara á, sko, Dettifoss hraða að negg. Glast á fólk þú veist, þetta er svo ógeðslega mikið líf og textjör og kraftur í þessum fossi sko, þú veist, þetta er það sem þetta snýst um þetta snýst ekkit um það að lita hárið á sér hérna, grænt
Nei.
Og öskra, ég er anarkisti eitthvað, hérna, og berja á einhverja trommun einhverstaðar bara, sko, þetta er geggjaður texti og bara eins geggjaður vókall og bara ég er ekki að segja það, þetta snýst samt ekki um það
Nei.
Þetta snýst um the power of the electric guitar
Já
þetta, bara enn og aftur stóra rock svindlið það bara náð okkur
já,
þetta,
bara
er svo, þetta er svo brjálaðislega manipulative verkværi Ramaskítarinn er sko, ég hef oft sagt að hann er sterkar en Skambisan hann er sterkar en Skriðdrekin Vistu, hann er
lævís.
Já, hann er það. Hann, vistu, og líka bara okay, ná minnir, já,
ég veit það.
Já, þeir píka þarna.
Já, þeir píka þarna.
Já, út af því, sko, hvað eiga þér síðan? Hérna, vorið, 77, kemur God Save the Queen, þannig er rosalega miklu kontroversía því það var, hérna, krýningarámali drottningarinnar.
Já, já, já.
Og það var það sem að leta á að vera endalaust í blöðunum. Alveg smurði þá. Sagan sýnir það, God Save the Queen, það nær aldrei sömu hæðum og þetta lag og bara, þú veist, þú getur séð á spilnatölunum á Spotify, plata kemur út hausti 77 og öllu einn góð, það er ekki það Holidays in the Sun, bara hérna
Pretty Bodies, vacant.
Bara allt þetta dæmi þetta er geggjað, þetta er geggjað albúm en þessi singull þessi sprengja
þannig,
hún er yngri lík, hún er hvað, þú veist, hvað höfum við tekið við höfum tekið hérna bóðdilli með bóðdilli, við höfum tekið hérna Kinks hérna, og við höfum tekið líka sem ég veist að vera svona svolítið sambalett þannig að ramagn í rassin á þér hérna hvað var það, var hérna ramagn sem þér var hérna Ossi og Black Sabbath
Sweet Leaf
og sko fyrir mér er þetta svona groundbreaking bara notkun á rafgítar til þess að tengjast inn í rassa skautin á fólki því líkt rófu meðall þetta er svo mikið svona varta rafflöðu rafstuðs meðferð þetta dæmi
þetta æri mann sko
þetta er búið að æra mér svo mikið búið að hlusta á það þetta æri mér svo ógeðslega mikið þessi sko, þetta build up hana bara með ruslatunum trómónum og bara hérna, bassanum og þú veist og þessum gítaleg með þessum sem næri ykkur svona kaldastrís
Emitt.
Chills
þetta næri ykkur svona radarstöðvar paranoi sko.
Þetta er bara þetta er sko það er bara sem þetta snýst ef að bara þeir hefðu getið lifrað þessu þá væri þetta bara einhver auglýsing fyrir einhver fatabót it's all about the music þetta verður alltaf bara snúast um músíkina allir hlutir snúast bara um músíkina og hvað músíkin gerir beint inn í einhverja heilastöðar sem getur ekki ráðið og það skiptir engu máli hvað eru skrifaða margar, akademískar, lærðagreinar tímaritagreinar, mikilvægi punk samspil við aktivisma, fatatísku það skiptir engu máli it's bara, það fór þú ert bara part of the swindle þú ert hluta af manipulation manipulated by the great power of the electric guitar
Já.
Og það bara eitthvað sem kemur beint frá guði eða djöflunum ég held samt ég held guði af því að þetta ótrúlega frelsandi
Já.
Þetta svo frelsandi að heyra þetta þetta svo mikið, þú veist, og með textanum sem ógeðslega flottur og betur þið líður eins og þú heyrir þetta, þið líður eins og þú getur gert allt þið líður bara eins og þú getur flogið þið langar bara að þú ert bara að það halda þér engin bönd þú heyrir þetta Þetta algjört, vau, þetta
sko Sko, ég segi við fyrir bara beint í textanum
já,
bara höldum við orkunni upp í því sko, bara,
í textanum, og það,
sko, allt sem allt sem mann, veist, ef við förum eitthvað dýbra í eitthvað svona baksu og eitthvað, þá eru, veist, það hafa
allir heitt það allir heitt hana,
við erum ekki fara að bæta neinu við það, sko það sem við erum að tala núna, bara rock og roll, skilur við, og bara hérna, þú veist, þessi bara guðlegi kraftur, sko, sem
og kemur bara, veist, og sko, og ástæðan fyrir því að þetta
já.
Það sem þetta og við erum ennþá að tala þetta, út af því að þetta var betra heldur það sem var í gangi
þetta, miklu, þetta feitara, þetta fucking Crosby, Stills & Nash & Young
já, þetta bara, þetta bara betra þú veist, þetta bara, þarna kom bara þú veist, ef þetta verið business, þá var þetta bara these guys have a better value proposition
já, já.
Þú veist, þarna bara að vera að fara með þig lengra
hærra það vera að undirbjóða bara í fucking
þú veist, bara, þú veist, ef þetta olimpíuleikarnir þá það bara þessi fór hærra hann hljóp hraðar hann stökk lengra.
Já.
Það bara nákvæmlega það sem þeir eru að gera.
Já.
Þeir eru að stökkva lengra, þeir eru að hlaupa hraðar og þeir eru bara meira juiced up. Af því að þú veist, sko hvað ekki þarna? Hvað fólk ekki þarna? Þú veist, bara þú veist, ég var að horfa á Top of the Pops útgáfuna af þessu.
Já.
Bara sem þeir eru, ég maður að hugsa bara, hvað ekki þarna?
Nei.
Þetta þeir eru þvengmjóir, sko. Þeir eru fókin þvengmjóir sko. Bara norður London
talandi um eitthvað mjó mitt sko. Þú veist það kemur ekki inn í bara jöfnuna þetta bara eitthvað tamstöngla kallar þeir eru ekki með mitt eins og skilur til að vera mjó
þeir eru svo mjóir já. Þeir eru með sko, þú veist, það kelta orka Johnny Rotten ennáttúrulega bara 100% íri sko. Báðir fóretarnir hans eru írar sem flytja bara til norður London
já.
Þú veist í, sko, þau búa í einhverju tenament Bohemian rugli bara, þú veist, eitthvað svona deila í, svona, þú veist hvernig það var að sko, svona 60 og 70 og þegar hann alveg stuð upp þá er ekki, þá býr engin í þessum sko flottu húsum með háu lofthæðinni
já.
Að þetta sko flotta possfólki það allt farið í einhver útkvöri
já, já, já.
Hann elst upp í einhver þannig dæmi
sérst
ekki svona gert fyrir verkamann, heldur svona abandoned bourgeois
já, 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 já.
Held ég sko
já, ok
Hann í einhverju þannig dæmi Hann hérna ég þekki London ekki nógu vel en, hann í einhverju svo mikilli sós, það sko Jamaica það langbeist Írar og Jamaica fólki hvernig sem hann býr í
já, Þetta hann í kringum Arsenal velli
Já, þetta hann í norður London
já, já.
Þetta hérna og það bara svo mikið að gerast það svo ógislega mikið að gerast, það svo mikilli litir það svo mikið af
Já, lyktum og bara
Lyktum og seti og bara og hann elst hann upp og hann sjúkur hann fær svo skæða heilahimnubólgu þegar hann er í sko, stöðugu vitrunar ástandi í einhver tíma
já.
Þú veist að því hann er bara með svo mikinn hita og hann er haldið niður í einhverju sprautum og hérna og hann fær svo mikla mænubólgur út af þessu og þess vegna er hann skakkur eftir það
já, já, já.
En það er aðeins að vitranir hann er bara, hann er svo, og hann segir að hann sé með störuna þess að hann horfir svona út af taugaskemdum hann verður fyrir taugaskemdum hann verður fyrir einhvers konar stöðu vitrunar ástandi frá 79 ára aldurs og hann spýtist út af þessu algjörlega rejectaður náttúrulega af einhverju mentakerfi og skólakerfi
já, já.
Og ekkit fallback bara working class foreldrar og eitthvað og hann bánsa sig svo pinballkúla bara á milli einhverja gay clubs þú veist, skilur harðrar verkamannavinnu skilur hvernig bara, bara það sem grípur í London skilur 73
já.
Hvað grípur þið það? Bara eitthvað húsasund með einhverjum goons og þú veist einhver karri stappa og þú veist, bara, það grípur hann bara eitthvað hann pingpongast á milli þá getur hann einhvern veginn bara, þú veist, farð þú bara upp á svið og bara syngdu þinn óð kæri kelti, syngdu þinn óð fyrir veröldina, út af því að þetta það mest interesting bara orku radiation, bara sem að bara er þetta ímynda sér
já, já, já.
Þú veist, það bara það sem að gera þannig, en hann sett, hann dettur inn í og það ekkit, hann bara, hann komin í þetta á þess að, þetta 1.6 koma nálatúsi, hann dettur inn í fárálega þéttan rockpakka en það eru meira bara svona gaurar í skýrtum
Já,
já, já. Nú sér það bara, svona early Sex Pistols, þá eru Steve Jones þessi gaurar, þeir eru meira með svona Joy Division lúki.
Já, Joy Division og svona bara mod, sko, alveg svona vitna svolítið í modi, sko. Þeir eru ekki hippar, þeir eru ekki með sítt áskilur.
Nei, nei, þeir eru í svona modern lúki, sko. Já, já. Þeir eru í svona, svona girtum skirtum.
Já.
Og svona smá, svona...
Leður ég ekki að bilið yfir og svona einmitt, svona... svona þú veist, svona pretenders lúkið næstu því
já, en það hún komin þarna í spilið þarna já, veist, þetta náttúrulega af að verði sér einhver brjálaði suðubotur en þetta er stundin núl, náttúrulega þegar þeir breyka út sko. Mm-hmm. Þurfum ekki að fara að tala hvernig bandarska pöngi var málið það, mér finnst, öll þessi pöngfræði
mm-hmm.
þau eru bara veist, þau eru bara alveg góðgild og allt það og það er samspilum mellu bandarækjana og Evrópu bandarækjana og Bretlands og allt það alveg mm-hmm. þessum pælingum
uh-huh.
er bara þetta snýst bara það að bara, þetta bara besta rockið
uh-huh.
það bara sem þetta snýst
já, já
heyrðu, við erum með þetta
reynasta rockið
já, þetta bara reynasta rockið já. Og bara við vitum hvernig punk er revival það bara verið að gefa börnunum aftur rockið sko, rock er upprunalega fyrir 12-13 ára börn þess vegna, eins og þegar Bob Dylan er að daðra aftur við rock þá svona hálf skammast hann sín þannig að tekur aftur einhvern rámaskítar
uh-huh.
hann hafði selt rámaskítana sín keift sér kassakítar
uh-huh.
og það var svo hallarist þetta að vera að glamra á einhvern það var svona sko Bob Dylan sagði sjálfur rock er white privileged suburban kids
uh-huh.
that have never had sex pretending to know what it sounds like ég man ekki hvernig kvotið
er emitt
og að því að þetta var 12, 13, 14 ára krakkar að dilla sér í einhverju rocksvindli bara
já, já, já.
Einhverju, og þegar Bob Dylan tekur aftur bramaskítar þá hann, þú veist, ég myndi kannski ekki nota orðin svo kalt hann en hann samt smá svona þú veist, hann að fara inn í sko bara já, allar bara, þetta svo að draga fram jójó
já, já
Þetta bara allar að gera jójó kunstir á sinni það bara, það svo fáránlega astalega það hlýtur að vera kúl
já, veist, svona,
hann eina læðist hann í allt hann sko og það sem að þeir klárlega að gera sexararnir
þeir eru að taka þetta úr þú veist hann að mansionunum í Los Angeles bara þú veist hjá eitthvað Glenn Frey og þeim skilur og bara, skila þess aftur til krakkan
þeir eru alveg að taka þetta úr lúkunum á Eagles og, bara Led Zeppelin og Big
og náttúrulega Big Pink Floyd og þetta demi sko
já. Þeir eru að taka þetta og þeir eru að láta aftur krakkana fóta bara heyrðu, þetta 12 ára krakki, nú ætla þú að ærast þú veist, ég ærðist svo svakala þegar ég heyrði þetta lag, þegar ég var krakki ég ærðist svo, sko, þú veist, þetta bara svona badn að trillast bara badn fullt á orku að trillast hver einasti vöðvi líkamans og taugakerfi er tjúnað chargeað í eitthvað að kjafta því, sko en þetta ok tökum þetta bara og förum aðeins í eitthvað svona anarkópælingar sko. Hann byrjar á right now það kemur fram með druknar einhvern gítaleik hann segir now líka right now þetta er svona soldið eins og bara þeir rappar eru þarna 1-2-1-2 og það byrjar rýmana þetta bara
bara strax, núna strax
já. Þetta er svona smá svona ætla, skirpa hér og hér verði ég sko. Dreg línu í sandin, hérna verði ég bara right now getur þú sagt mér eitthvað með þetta þessi rúlandi R hvar það fittar inn í eitthvað brest er það ekki á írst eða? Það er alltaf samt verið að stríðunum fyrir að vera ekki með írskan heim sko?
Nei, hann með svona fyrir breskan heim
mm-hmm.
af Íra að vera allan
hann maður vist alltaf á sumrin og Írlandi
right
já, þetta er líka eitthvað opperklæst stundum
já, eitthvað. Það myndi vera svona meira svona right eitthvað svona
já. En hann alveg rúlar þeim alveg svaka errónum í þessu sko Svo byrjar hann á gríðarlega stóri línu sko. I am an antichrist
Og þannig er ekki the antichrist Nei, Hann er svona einhver antichrist
Ég fer ekki öllum kristilegum gildum Bara byrjum þar Þá er mjög margt farið sko. Svo segir hann I am an anarchist Sem að
og lætur þetta ríma sko
já,
anti-christ, anarchist
já, einmitt og sem gerir þetta alltaf svona maður veit ekki alveg hvernig einhvern veginn er að lendu sér sko það eru tvær yfirlýsingar sem að
bara eru stórar og bara tormeltar báðar bara, það er bara að vera að taka stórt til orða bara mjög
gríðarlega
sko. Já, og bara beint í byrjun sko.
Svo, finnst right mér, svo finnst mér koma að lína sem að er eina uppáldi mitt af öllu af því að mér finnst hún vera svo miklu einhvern veginn meira svona cool, svona matter of factly svona einhvern veginn sýnir að hann við þannig að segja, don't know what I want, but I know how to get it það finnst mér vera margslungin lína sko. Sko, það er alltaf verið að segja að punk ethosið er þannig að skiptir ekki máli hvað þú getur gert, hvað þú gerir
já, já.
Minnst að vera svona svolítið svipu lína svona svolítið svipa ethos, þetta bara gerðu eitthvað þú veist, það skiptir ekki máli, ekki vera hennar með að ég ætla að verða þetta, þetta bara gerðu eitthvað, farðu á hreyfingu, gerðu eitthvað gerðu það núna, síndu að þú getur gert eitthvað farðu á hreyfingu núna, right
já,
no. Gerðu eitthvað
já.
Bara þessi gaur, ég veit ekki hvað ég vil
Nei.
En ég veit hvernig á að ná því sem er bara race hell sko. Bara fara af stað, keira af stað Svo kemur náttúrulega bara svakalega lína sem druknar svolítið í gítarlumum en hún er eina svakalasta lína I wanna destroy the passersby
Já
Ég vil tortíma ganga til vegfarandi sem er bara
Já.
Sem er svona alveg, þú veist, þetta er orðið svona bara ofbeldisfullt sko.
Já, og þetta er líka bara svona þannig að
vilja
ég beini mínum reiði gegn einum almenna borgara sko, og mínum mætti
Já, og náttúrulega borgarastettin er það sem er verða, anarkói er að brútu, það er borgarinn sko, bara elds borgarinn maður, borgarinn í sínu starfi, í sínu stéttarfélagi með sín hlunnindi í sínu húsi, með sín börn í sínum matrósafötum, í sínum með sín royal pudding eftir mat með sín jól með sín páska, með sín skíðafrí með sín, þú veist, allt þetta bæði vegi, Ísland við erum ennþá að byggja upp borgarlegt samfélag við erum ennþá að byggja upp það sem að var orðið að fúlum gröyt í Englandi á 1976 við erum ennþá byggjað upp við erum ennþá bara heru, að finna upp hluti svona eins og eitthvað Holiday in the Sun og skíðafrí og réttindi bóta þega og eitthvað veist, við erum ennþá búta til veist, þeir voru að pissa yfir þetta fyrir 50 árum pissa yfir þetta sko að þetta var orðið svo rotið við erum bara að gefa samingi sko. Ég er ótt að hugsa við Íslingar Við erum öll anarkistar en bara ekki á sama hátt Við erum ekki anarkistar út við erum eitthvað að fara að brjóta niður eitthvað kerfi Við erum bara anarkistar þegar við erum ekki búin að byggja upp Við getum farið henni út bara, Við erum hérna í miðbæri Reykjavíkur Við getum farið henni út, við getum öskrað bara í 20 mínútur, bara í rokinu og öskrað og bara labbað upp á bíla og eitthvað Við getum það Það er bara, það er ekki meiri strúktúr, er ekki meiri innviðir í okkar samfélagi heldur það. Það er bara, það er bara fullkomlega í bóði Og Þarna er það bara það, þú ert anarkist og gerir það sko En ég menn I wanna destroy the passersby hann er grimmur sá rotni sko
Já,
Þetta voru alltaf svona smá rock'n'roll svindol kontekst, þeir eru alltaf í slagsmálum Við fötum ekki sko og þú veist við verum að skilja aðeins svona Sagt, sko, skalan þar þeir eru, það er björglaus í haus í andlit og skurður bara hverja helgi í blöðunum sko, með þessa svindlara sko. Þeir eru bara að lúskra veist, þeir eru einhvern klúbum og þeir eru að berja einhverja blaðamenn og einhverja blaðamenn eru að
berja þá og, veist,
svo kemur einhver svona örgla einhver svona hnefælika kappi stundum inn í þetta og einhver svona hunda með hlupa og eigandi
og einhver svona bánserar sem er líka bara berjað og...
þeir eru alltaf, það er verið að lemja það er ókslega mikið ofbeldi í svo þeir eru að skera sig og en sitt vissi og sig er bæði vei við líka bara fínt að taka fram hann er ekki, kemur ekki náls hann er ekki
þessar upptökur sko.
Nei,
og það finnst mér líka reynt sko.
Já,
veist,
ég veit
það er eitthvað reynna við það sko,
ég fekk svo ógislega raunir vonda kynning á, á Sex Pistols á mörguleiti út af því að þetta fyrsta sem ég mann þetta er svona myndina ég sá Sidney Nancy myndina bara hann var fá S bara, þú veist, ég var 14 eða eitthvað að því ég var áhugasamur þetta áhugasamur Sex Pistols, langaði að vita meira sá Sidney Nancy sem ég bíum með Gary Oldman sem að leikum sitt vissu, svo fjalla bara þann drjóla sko.
já.
Þann sem vissulega hrefti vond spil í lífinu sko, en hérna, en er ekki maður til þess að vera fyrirmynd fyrir neitt sko.
Nei.
Og hérna það er svo, litar svo mikið þess að Sex Pistols sögu,
en
litar þetta lag ekki neitt,
Nei.
Hann bara kemur ekki nálað því
Nei.
Ok 'cause I wanna be anarchy
Já.
No Dog's Body.
No Dog's?
Já, að þú veist að skrifa svona í einu orði Dog's Body. Ég vil ekki vera hund líka minn eins.
Ok.
Ég vil ekki vera hundun eins.
Nei.
Ég algjörlega frjáls.
Einmitt. Einmitt.
Það ekki bara?
Jú, jú.
Ég vil vera anarkisti, stjórnleysingi.
Já.
Ég fyrir glundrunar.
Ég vil vera sko anarkí, þú veist, ég vil vera, þú veist, ég vil vera kaosi sjálft, sko, ég vil vera stjórnleysi, sko.
Já, það ógsta flott að sé það. Já. Vá. Svo verður það aðeins svona sérhæðara og smá kontekst kannski svona sem að, svo kemur Anarchy for the UK. It's coming sometime and maybe I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme.
Mm-hmm.
Þetta árás á borgaran.
Mm-hmm.
Stjórnleysi á Bretlandi í breska konungsdæminu eða í breska United Kingdom. Það er breska konungsdæmi, það er sem sagt England, Skotland, Wales og Norður Írland.
Mm-hmm.
Það mun lítið dagsins ljós og hugsanlega I give a wrong time, stop a traffic line ég að ekki að gefa breytta tímasetningu eða ég veit ekki stöðva einhvers konar umferðar sem sagt einhvers konar byðruð að því eða, veist, ég veit ekki alveg sko
nei.
En svo kemur your future dream is a shopping scheme
Já.
Draumur ykkar og mér skilist þetta shopping scheme sé mól
ok, já okay.
Þetta sé bara það og líklega eitthvað svona neikvætt orði við öll þessi mól sem er sprett og kalla shopping scheme
já.
Og svona, ég veit ekki hvað þetta sé meira einhver strip mól sem ég held að þetta sé bara að þannig er mólæðið að detta á Bretland sem hafði kannski verið í bandarækjunum 10 árum fyrir sko.
Einmitt.
Þannig að draumun ykkar er bara að vera að fara í kringluna drullu halarnir ykkar bara heila lausu maðkarnir ykkur bara, vitið ekki að það verður anarkó maður, það verður bara það verður blóð í gósbrunum krakka mínir sko svo segir hann, because I wanna be anarchy in the city og svo gefur hann orðið á gítarinn sko
æringuna,
sem er pík það er píka ég stend svo fullkona við það að þeir píkið þarna út af því að ekkert annað í sögus Sex Pistols eftir þetta er neitt nema það sem við getum kallað implosion inn á við springing, það sem er að falla sjálfan sig
allan tíma það er nú að springa út og svo springa þeir inn
þeir springa út í 1:22 sekundur og svo náttúrulega þetta mann sem þetta free trade hall gig er náttúrulega fyrir og þeir eru ennþá springingin er þarna hún er í 1:22 sekundur svo eru þið búin að vera 50 ára að springa inn sko. Er það ekki einhver eðlisfæri, er þetta ekki til er þetta ekki eitthvað kjarnadæmi
svartólstæmi þegar sko sjálf innfellingin á sér stað verður eitthvað sprenging og svo er þetta bara sjúa í sig
og núna erum við einlega komnir þangað sko. Og lægið er svolítið þannig líka það sígur núna bara merkingunni það bara svona það er svona, svona krefjandi og dregum hann inn í svindlið the rock'n'roll svindl, gjörðu svo vel How many ways to get what you want? I use the best. I use the rest. I use the enemy. I use anarchy.
Einmitt.
Já, þetta nefnilega er orðið svona ansýraðara. Það er margar leiði til að ná fram sínu. Ég nota bestu leiðina. Ég nota afgangin. Ég nota, og svo er orðaleikur, enemy. Enemy getur annars vega verið óvinurinn.
Já,
óvinur.
Eða New Musical Express, bara blaðið sko, sem er svona
og blaðið, sko, það er svo beina tengingu við Sex Pistols Musical Express út af því að fyrrum gítalekari bandsins, og þeir hefðu verið einhver smá rótýringum að þessi fyrstu tvö ár sem eru til heitir Nick Kent ég held að segja þá lífið sem aður hann hætti að dubla á gítar með Sex Pistols og varð blaðamaður hjá NME þannig að þeir eru með NME sem málgagn eiginlega eða svona mikla umfyllun alveg frá byrjun þannig hann notar enemy þetta er svona og svo að segja hann I use anarchy svo kemur aftur við like because I wanna be anarchy it's the only way to be svo kemur þarna sem við skulum bara fara yfir af því þetta er mikilvægt is this the MPLA or is this the UDA or is this the IRA rosaldi rolling R og, já, og röddina springur á hátt sem að er algjörlega uník í rocksögunni við erum meina að fá það upp Eru þið ekki hérna?
Já, já, unglinga
já.
Bara mútu brestur
hann Mútu brestur, sko já, já. Bara þú veist, þetta gerist ekki meira frum og rokkaðara
Nei,
sko.
nei
Við fáum eitt bara svona 13 ára bara já. Áttundu bekkjar
Bara bekkjaskemptin, bara
já.
Bara æsingur, bara dómir og spítsur og bara,
já.
Og bara bara fela standpínu
þegar hann er að segja líka orðið IRA þetta svo ógeðslega
gildislaði dæmi sko,
þetta er geðvitt sko. En þetta basically sko, MPLA það eina, þetta byrjar á því flóknasta það the People's Movement for the Liberation of Angola
no. okay.
það hefur grunlega verið bara aðalmáli
mjög körrent dæmi sko.
Já. Já. Og það sem mjög grunar, ég ekki búin að fara djúpt í þetta að sjálfsögðu þetta eitthvað sem snýst frelsisbaráttu Angola sem land í Afríku mjög grunar að þeir hafa haft líka svolítið af innflytjendum og fólki í London sem að hérna, gera sig aðeins gildandi fyrir hennar málstað þannig að þetta svona svolítið hávart í London á þessum tíma
Já, Angola var ekki portugál sko
Jú, ég bara ef ekki hugmynd sko, ég bara þá ég Þetta í Afríku þú veist, bara ekki En hérna, 70 eitthvað er náttúrulega mikið svona independent
já.
Svona tegundur svona skjærulega liberation movement sem að reyna að taka viðst, þetta svona kannski viðst, Afrika að mestu liti frelsuð þar að segja sko, við verða sjálfstæð svona eftir seinna stríð og þá svona er mjög líklegt scenarió að þetta oft svona nýlenduherrarnir Bretar, Frakkar, Belgar henda stjórninni svolítið yfir nokkuð sem þeim þóknanlegur sem endar á að vera einhver spiltur kóngur og svona 20 árum síðar, svona 70 og þá mjög mikið einhvers konar
bara...
byltingar gegn því,
já. Vist,
þetta í Líbíu þetta á svipuðum tíma, Gaddafi og bara út allt, já, þá eru að koma oft mjög ofbeldisfullar herdeldir sem að ráða en hann er að vísi það, þetta MPLA, or is this the UDA það the Ulster Defense Association það eru mótmælendunir í Norður Írlandi
sem voru pró-brettar
já, og þeir eru þannig sko. Þeir eru sambandsinnar, vilja hafa þess að þetta en þeir eru alla standa vörðum það svona sagt að þeir eru standa vörð gegn ofbeldi á mótmælendum í Norður Írlandi
já.
Og vilja minna að þú veist hinir séu bara séu hóndukallinn og það sem sagt, þetta síðast, það sem IRA sem Irish Republic Army sem er
best fyrir sjálfstæði í Írlands
Já, og á, er ekki það skila á alveg rætur sínar í sko, sjálfstæðisbaráttu Írlands þegar Írlandi verið sjálfstæði 1915 og heldur svo áfram í Norður Írlandi til þess að klára eiguna sko. En front lines eða þess að víglínan bara endaði þar og það er þetta friction Ulster og IRA er
mitt.
Ok og svo segir hann bara I thought it was the UK
Já, einmitt
og Or just another country Og svo betra mér sem við Another council tenancy Sko, þetta hann, Þetta ekkit flókið, hann bara að segja Byrju Er það þetta brot, er það þetta bullshit, er það þetta, er það þessi Ég held við værum saminuð Vist, Ég held við værum the UK, ég held að þetta væri eitthvað skipulega á þessu Nei, þetta bara allt í einhverju uppþóti Og þú veist Þegar það segir or just another country og allir ratta einhvern veginn með, öll hljómsettir kemur með ég hef aldrei heyrt, ég hef mikla áhörslu lagt á eitthvað sem að ég veit ekki alveg hvað þýðir þeir eru bara svo ógeðslega
bara stendir
þeir leggja þetta another country, svo ógeðslega
við sko.
Já, svo erum við bara með I wanna be anarchy know what I mean, and I wanna be anarchist, I get pissed destroy
Þetta er bara
svo orti bara King
Lighton sko. Rotni vangurinn sko.
Já, ég meina að þú veist þetta er pff,
já.
Ég meina hvað ef ekki bara
þetta er bara komið.
Já, þetta er komið. Já. En bara þú veist bara enda þangur svona ógæsta stórum orðum
já,
endur, bara sko rock and roll er einfaldlega sko það er þess megnugt að framkalla því líkar sprengjur sko, og ekki bara að framkalla sprengjur heldur bara að líka að plata fólk til að halda að það hafi einhvern tímann snúist eitthvað annað heldur en rafmagn í rassinaður sko. Þetta náttúrulega var aldrei neitt annað heldur en það að við erum bara einhver kjötstykki sem erum með taugakerfi sem drifið áfram af rafmagni það það sem við erum og stundum spennan lág, stundum hún há og fólk labbar eitthvað og stundum bara dettur bara inn í eitthvað borgarlegt eitthvað umhverfið sem allt bara eitthvað og bara spennan verður lág og svo koma bara einhverir þú veist, bara einhverir bara klessi saman einhverir karri kassu bara eitthvað rugg, einhverir strömmkvarfa rugg sem bara tengja rafmagnsskítara og þeir bara tengja þeir bara skjóta rafmagni inn í bara kynnslóðir, bara skjóta einhvers konar rafboðum, þannig að þetta bara einhvers spasmíst bara drulla í polli og líf kviknar, það er það sem þetta er og svo bara getur fólk kallað þetta einhverjum miljón isma og þessi bla 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 hérna og einhverjum stjórnmálarhreyfingar og bla bla og verið eitthvað, inspirar þetta að gera alls konar ég meina sumir stofna einhver fyrirtæki, sumir stofna stjórnmálaflokka sumir hérna bara framkama ofbeldi, það skiptir engu máli hvað það er og það er engin að segja það sé allt gott það er ekkit í eðlísinu gott við þetta það er bara, það eina sem þetta gerir þetta setur bara hlutina í magnetic spasmist bara orkustík og setur bara slappar þessu af stað þetta bara svona fangut svona fisk löðrung þetta svona ekkert einn kaff og blökt löðrunga, bara svona stans
sporðadæm
þetta bara svona sporðadæm þú losnar ekki við þetta ekki slímugt þetta ærir og þú getur og þetta vekkur þetta vekkur af power þú veist, þetta öll fljót veraldar að streyma á því, þú eru að neglast á því allt right now
hendur sig á okkur
yes
See the only way to be. Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.